Izsludināti konkursi par apraides tiesību piešķiršanu radioprogrammu veidošanai vai apraides aptvēršanas zonas palielināšanai Baulos, Gulbenē un Valkā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludinājusi konkursus par apraides tiesību piešķiršanu komerciālas vai nekomerciālas radioprogrammas veidošanai vai apraides aptvēršanas zonas palielināšanai Balvos 87 MHz frekvencē, Gulbenē 95 MHz frekvencē un Valkā 95 MHz frekvencē. Konkursu galvenais mērķis ir radīt priekšnoteikumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanai, kas balstītas dažādības, augstas kvalitātes un profesionālisma principos un piedāvo uzticamu, daudzveidīgu nacionālo un reģionālo saturu, kas atbilst demokrātiskām vērtībām un stiprina Latvijas nacionālo kultūru telpu.